mieluummin puhelimesta näin permannon tasolta. Tällä lailla. Ja saan olla vähän lähempänä teitä. Se on, onkohan se jotain läheisriippuvaisuutta? Tai? Mä en ole oikein tuota psykologiaa lukenut niin paljon. Kuitenkin on mukava, kun emme ole kauhean kaukana toisistamme. Tässä yksi tuttu evankelista pariskunta oli hiljattain ollut jossain täällä päin. Oli semmoinen evankeliumi-ilta erikoisesti kadun kulkijoille ollut sitten. Ja mä kysyin, että miten se meni, niin sanoi, että no kyllä se siinä jollain tavalla meni, mutta oli se vähän outoa, kun valtavan iso sali ja 40 ihmistä sitten siellä hajallaan jossain, että melkein kiikarin kanssa pitää katsoa, että onko siellä ketä missä päin. Vaikka se on inhimillistä, eihän sana miksikään muutu, on se isossa salissa tai pienessä salissa, niin kuitenkin kun olemme ihmisiä, inhimillisiä, niin mukavampi on, jos ei olla ihan niin levällään niin kuin jokisen eväät. Hyvä. Niin oikein paljon lämpöisiä terveisiä teille nyt Heikki Lahdelta. Hän tänä aamuna tuossa soitteli, kun ajelimme tänne päin ja pyysi kertomaan teille paljon rakkaita terveisiä. Ja sitten terveisiä myöskin mun isäni lähetti, vaikka teistä nyt monet ettei häntä tunne, mutta hän muutamat tunnette. Hän 96 täyttää nyt juhannuksen jälkeen ja elelee tällä nykyään Hämeenlinnassa Ilveskodissa. Sotaveteraanien semmoinen hoito- ja kuntoutuskoti, niin hän on vuoden verran ollut siellä, mutta on aika pirteässä kunnossa ja ajatus on ja muistikin on vielä ihan kertaallinen. Ja sitten tuossa käväsin tullessa Alarik Sandbergin kotona, mutta siellä Alarikhan ei enää asu kotonansa, hän on jossain hoitokodissa ja siellä oli rouva vaan. Nyt sitten tullut kotiin taas sairaalareissustaan. Ja
Alarik asuu tuossa ihan lähellä Himmelissä.
Himmelissä, joo, semmoinen Himmeli se oli, joo. Ja. Joo, siellähän kuulemma nyt sitten on toistaiseksi ollut ja sillä tavalla. Hän on niitä mun lapsuusajan leiriopettajia. Ihan sieltä varmaan 8-vuotiaana lienen ollut leirillä. Ensimmäisellä leirillä, jossa Alarik oli opettajana, sitten hän oli monena vuonna siellä Hattulassa ja Hämeenlinnan yhteisillä leireillä mukana. Kiitos Jumala. Niin, ja sitten Vähälassilan Mikolta paljon terveisiä. Hän soitteli, oliko se eilen vai toissa iltana, soitti ja sanoi olevansa Kortesjärvelle ja lähetti paljon terveisiä, kun kuuli, että mä olen täällä. Meillähän meni nämä juhlat vähän tällainen mukavasti. Nyt meidän piti olla oikeastaan isossa, tuolla Myllykummussa pääsiäisjuhlilla, mutta sitten olosuhteiden pakottamana vähän oikeastaan sitten jouduimme muuttamaan vähän ohjelmaa, että me ollaankin täällä. Mutta uskon, että kuusi sinne salaa ei ehkä ole mitään.
Ei
mitään sitä vasta, että me olemme täällä. Ja mukava. Ja siellä piti olla sitten niin kuin päävastuussa, puheenvastuussa semmoisen Esko Vainio-nimisen jo eläkkeellä olevan saarnaveljen, niin hän on nyt sitten Keski-Pohjanmaalla pitämässä kokouksia siellä muutamissa seurakunnissa, että ei hänenkään tarvitse sitten makuhaavoille mennä näin pääsiäisen aikaan sen takia, ettei pääse saarnastuoliin. Joo, kiitos Jumala. Herra on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja kiva kuulla täällä soittajia, on mandoliinin soittajia ja on viulun soittajia, on kitaran soittajia ja pianon soittajia. Oikein, se tekee juhlaan, kun on kaikenlaista väkeä ja kaikenlaisia soittajia, laulajia ja todistajia ja puhujia. Saakoon Herra siunata meidän yhdessä olomme. Ja koska despotees on keskellämme, meillä ei ole mitään syytä pelätä. Se oli jäänyt kuulemma näiden helsinkiläisten nuorten mieleen tämä Myllykummusta, tämä mun sanani, tämä despotees. Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja kaiken, mitä niissä on, sinä käytetään tätä sanaa despotees, josta tulee meidän suomen kieleen sana despootti. Mutta se despotees on, se tarkoittaa kaikki valtiutta. Kaikki valtiutta, ei hirmuvaltaa tai hirmuhallintaa, vaan kaikki valtiutta. Ja Jumala ilmaisee siinä, tai apostolit, jotka rukoilevat siinä sen jälkeen, kun pääsivät kuulusteluista, niin he kokoontuivat yhteen sinne omiensa tykö. Se on apostolien tekojen, onko se 4. luku siinä kinttaalla, joka tapauksessa. Niin siinä he rukoilevat ja he aloittavat tällä sanalla despotees, kaikkivaltias. Kaikkivaltias. He tunnustivat Jumala, meidän Jumalamme on kaikkivaltias ja ihmiset saavat potkia ja sätkiä ja tehdä mitä tahansa, mutta kaikkivalta on hänellä. Ja sen yli, mitä hän lupaa ja hän sanoo ja hän määrää, ei kukaan ihminen kävele niiden sanojen ylitse. Saatanakin on Jumalan saatana, niin kuin onko se Lutteruksen sana vai kenenkä se on. Saatanakin on Jumalan saatana siinä mielessä, että silläkään ei ole kaikki valtiutta, on vain yksi, jolla on kaikki valta. Ja se on meidän Jumalamme. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hänellä on kaikki valta ja saatanan valtakin on rajattu. Se on rajattu sekä laajuudeltaan että myöskin pituudeltaan. Vaikka nyt tuntuu, että se pitää kovinkin suurta valtaa maailmassa ja tuntuu, että aina vaan lisääntyy ja lisääntyy, niin siitä huolimatta me olemme lukeneet viimeisen sivun ja me tiedämme, että sen valta loppuu eräänä päivänä. Saatana sidotaan ja heitetään tuliseen järveen ja se häntä ja väärää profeetta ja petoa ja niitä vaivataan yöt ja päivät iankaikkisesti. Ja Jumalan kansa vastaavasti on pelastettu iankaikkisesti. Amen. Ja täydellisesti. Ja mä luulen, että me kaikki vielä tarvitsemme sitä pelastusta uudestaan ja uudestaan. Vapahtaja. Vapahtaja tarkoittaa juuri pelastaja. Ja hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Hän on koko maailman vapahtaja, Kristus Jeesus, mutta varsinkin uskovien vapahtaja. Sillä maailma ei tunne tarvitsevansa häntä, mutta jokainen itsensä tunteva, rehellinen, uskovainen tietää tarvitsevansa jatkuvasti vapahtaja. Jos hän sanoisi yhtenä aamuna, kun avaamme silmää, että no niin hyvä, tämän päivän saat tulla toimeen sitten ominen okkineen, että minä en vapahda sinua tänä päivänä. Niin kuulkaa, meille voisi käydä aika huonosti sinä päivänä. Vai mitä luulette? Ehkä olisi viisainta silloin jatkaa vaan nukkumista ja koittaa pysytellä siellä sängyn pohjilla, tyyny vielä pään päällä ja niin poispäin, niin sitten ei tulisi muuta pahaa tehtyä kuin jos mitä ajatukset sitten kulkee vääriä ratoja. Siellä sekin on paha. Mutta meillä on tällainen ihmeinen vapahtaja. Ja hän tuli tällaiseksi vapahtajaksi, ei syntymänsä, vaan kuolemansa kautta. Joulu on hieno juhla, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä pääsiä. Kyllä minä olen enemmän pääsiäiskristitty kuin joulukristitty. Joulua ei ole ollenkaan Raamatussa käsketty kenenkään viettää. Sen takia esimerkiksi Italian helluntailaiset eivät ollenkaan vietä joulua. Mutta pääsiäistä on käsketty muistella ja pääsiäistä viettää aina, varsinkin kun Herran pöytään käydään. Muistakaa minua, julistakaa minun kuolemaani, tehkää tämä minun kuolemani muistoksia. Siinä on aina läsnä tämä Jeesuksen sovintotyö näissä Raamatun ja seurakunnalle annetuissa tehtävissä. No se ei tarkoita, mitä äsken sanoin, että kun tekisimme suuren synnin, jos vietämme joulua. Ei se varmaan sellaistakaan ole, mutta ehkä olisi hyvä, että painotukset olisivat oikein. Painotukset olisivat oikein. Ja se, mikä on ratkaisevan tärkeää, se olisi meille myöskin ratkaisevan suuri asia. Kiitos Jumalan sanasta. Kuulkaa, meidän tulee tänä päivänä yhä lujemmin tarttua kiinni Jumalan sanaan ja siihen iankaikkiseen elämään, joka Jumalan sanan kautta meille tarjotaan. On aika mahdottomia virtauksia kristillisessä tai uskonnollisessa ja kristin uskonnollisessa maailmassa. Oikein hämmästyin, kun avasin tässä 2-3 päivää sitten vähän sellaisin Tampereella ilmestyvää aamulehtiä. Niin siellä oli eräällä palstalla kulttuurisivulla vapaa kulttuuritoimittaja Kari Salminen. Semmoinen pieni tämmöinen juttu, ja tässä lukee näin. Ruotsalaispastori Ulla Karlsson, Västeråsin hiippakunnasta, siis Evolut-pastori, aiheutti maaliskuun lopulla sanoillaan kohun, joka levisi tännekin tuossa huhtikuun puolivälissä. Karlsson kirjoitti Kyrkans Tidning-lehdessä, että synnin käsitteestä tulee luopua. Paasaaminen synnistä ja Jeesuksesta uhrilampana voidaan vaikka lopettaa. Pois kaikki puhe syyllisyydestä, häpeästä, verestä ja muusta epämiellyttävästä. Tuollaiset sanat eivät kuulu moderniin aikaan. Ulla Karlsson paukautti. Vastalauseiden myrsky siitä tietysti seurasi. Ollaan perusasioiden fundamenttien äärellä. Nyt kun pääsiäistä vietetään, varsinkin ollaan. Sitten se jatkuu. Pois tuollaiset epämiellyttävät sanat. Mutta miksi se siitä muuttaa, jos epämiellyttävät sanat otetaan pois, jos kuitenkin epämiellyttävät todellisuudet pysyvät samoina? Miksi se tilanne paranee, jos sanajulistajat, evankelistat, raamatunopettajat, papit eivät enää käytä sanaa synti? Ihmiset ovat siitä huolimatta ahdistettuja ja vaivattuja ja kuormitettuja ja voivat huonosti ja kantavat syyllisyyttä, vaikkei sille annettaisi tätä sanaa, joka viittaa syntiin ja syyllisyyteen. Ei se sitä miksikään muuta. Ja voisi olla niinkin, että kun tällainen sana poistetaan, joka yleisesti kuitenkin jollain tavalla tiedetään, mitä se on, että se on jotain pahaa, Niin semmoinen sanoen kuvaamaton ja ymmärtämätön pahan olon tila vain syvenee ja laajenee, jos ei sitä osaa tulkita, että mikä tämä on. Jos on niin kuin kovin sairas ihminen, joka tuntee, että kolottaa ja särkee ja puristaa ja vaivaa ja veivaa ja vatkaa ja tekee kaikenlaista, mutta ei ole mitään sanaa, mikä tämä minun olotilani on. Niin olotila on kauhean vaikeaa. Jos ei, että saa lääkäriltä diagnoosin, tämän sairauden nimi on tällainen. Se on suuri helpotus monelle. No niin, nyt minä tiedän, mikä tämä on. Tämä on MS-tauti, tämä on Parkinsonin tauti, tämä on jotain muuta tautia. Ja johonkin voidaan auttaa, johonkin ei voida auttaa. Kun ihminen, joka voi sydämessään huonosti, kärsii vaivaa, on allapäin, elämä on raskasta, mieli on maassa ja jotain on, jota niin kuin vetäisi perässään tuolla, niin kun sille annetaan selvä sana, jonka Jumalan sana meille antaa, on kysymys synnistä ja syyllisyydestä, niin sitten sen kanssa voi jotain tehdä, kun tietää, että on syntinen ja syyllinen. Ja eikä tämän oikeastaan tämän syntikäsitteen säilyttämisen puolesta ole ainoastaan papit ja sanajulistajat, vaan myöskin terveyden alan ihmiset, varsinkin mielenterveyden ja sielunhoidon alan ammatti-ihmiset, ovat kehoittaneet pappeja ja sanajulistajia nimenomaan käyttämään tätä kaiken paljastavaa ja diagnosoivaa sanaa synti. He ovat sen tehneet. Siksi meidänkään ei tarvitse sitä luopua. Eikä myöskään sitä, mistä myöskin tämä ruotsalaispastori sanoi, verestä ja muusta epämiellyttävästä Jeesuksesta uhrilampaana. Näistä. Emme me näistä luovu. Mitäs toivoa meillä sitten on, jos me näistä luovumme? Sittenhän me joudumme aivan samaan tilaan kuin kaikki muutkin, tai siis kaikki uskonnot ovat. Siis meinasin sanoa, että muutkin uskonnot, mutta sitten huomasin, että emmehän me ole minkään uskonnon edustajia. Emme me harrasta mitään uskontoa. Me olemme sanoneet jäähyväiset uskonnolle ja kääntäneet sille uskonnolle selkämme ja kääntäneet kasvomme kohti elävää Jumalaa ja vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Rovasti Kalevi Lehtinen, luterilainen pappi, evankelista, tunnette hänet nimeltä ainakin. Hän erässä puheessaan sanoi, että uskonto ja Jeesus ovat toistensa vastakohtia. Jos uskonto ja uskonnon harjoitus vie ihmistä tuohon suuntaan, niin Jeesus vie ihmistä tuohon suuntaan. Siis aivan päinvastaiseen suuntaan. Ja se on varmaan juuri näin. Uskonto on jotain, jota ihminen tekee, harjoittaa, kelvatakseen Jumalalle. Ja senhän me tiedämme, mitä siitä tulee. Ei siitä mitään sellaista tule niin kuin pitäisi. Jeesus, hän on meidän ainoa toivomme. Ja siihen ei tarvita mitään uskonnon harjoittamista. Ei polvillaan kulkemista Rooman katuja ja ei mitään sellaista, vaan yksinkertaisesti sydämen avaaminen Jeesukselle. Niin hän tulee sisälle meidän elämäämme pelastajaksi. Eikö totta? Ottaa vaan hänet vastaan ja vain tulee hänen tykönsä, niin siinä se on. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden ja vallan ja voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja sitä, joka tulee minun tyköni, minä en heitä pois. Kuin helppoa, kuin ihanaa. Kerran tuli kaksi Jehovan todistajaa, ystäviä loimaalaisia, sieltä meidän seudulta tulivat meille, soittivat ovekelloa ja mä ajattelin, että pyydän heidät sisään ja jutteli heidän kanssaan sitten olohuoneessa. Ja he siinä sitten omaa asiansa päköttivät tietysti ja mä sitten ajattelin, että miten tästä päästäisiin nyt eteenpäin. Ja sitten kun heillä on niin kuin oma pelastuksen tie, se on, että pitää alkaa heidän kanssaan tutkistella Uuden maailman Raamatun käännöstä ja tutkistella näitä, joita sieltä Jenkeistä tehdään näitä selostuksia ja sitten vartiotornissa ruveta käymään ja sitten ottaa kaste heidän parissaan, niin sillä tavalla ihminen voi päästä sitten siihen niin sanottuun pelastukseen, joka on se iankaikkinen elämä maan päällä. Taivashan on jo täynnä. Niin sitten ajattelin tuollain, että kysyn näiltä, että miten teidän mielestänne tämä pelastusasia on, että jos on esimerkiksi nyt tuollainen tilanne, että on ollut vaikka autokolaria, siinä on joku auto-onnettomuuden uhri, tekee juuri kuolemaa. Siinä on vielä tajuissa, mutta tien penkalle on nostettu ja siinä vetelee niin kuin viimeisiä, niin Jos hän haluaisi pelastua, niin mitä te sanoisitte hänelle, että hän voisi pelastua siinä? Niin kuulkaa, ei näillä viisailla aikuisilla ihmisillä, ei heillä ollut mitään sanomista. Ei ollut mitään sanomista kuolevalle ihmiselle, joka haluaisi pelastua. Mitä me sanoisimme? Me sanoisimme turvaa yksin Jeesukseen. Luota yksin Jeesukseen. Pyydä hänet pelastajaksi. Ja hän tulee. Aivan niin kuin aikanaan Kuru laiva hukkui, en tiedä onko sitä joskus täällä maininnut, tuolla Tampereen lähellä, oliko se Näsijärvi vai Pyhäjärvi, kumpi se oli, Näsijärvellä. Joskus ennen sotiahan se on tainnut jo olla. Vai jälkeen? No siinä kuitenkin siellä, kun me olemme olleet erittäin pieniä joka tapauksessa. Niin siellä kun ihmiset oli joutunut veden varaan ja laiva oli kaatunut ja oli uppoamaisillaan, toiset siellä uiskenteli maitotonkkiensa varassa, koittivat pysyä pystyssä ja kuka milläkin tavalla ämpärin kanssa koitti pysyä pystyssä ja pinnalla ja toiset kuolivat ja toiset sitten pelastuivat, niin yksi pelastunut, siitä haaksirikosta pelastunut, kertoi evankelista Hilja Aaltoselle, että sieltä laivan, kun laiva oli ihan aivan kyljellään, laivan yksi semmoinen laivaikkuna jostain hytistä aukesi ja sieltä jonkun naisen pää työntyi sitä ikkunasta ulos ja hän huusi sinne hirmuiseen myrskyyn niin kovaa kuin jaksoi. Turvatkaa Jumalaan! Uskokaa Jeesuksen nimessä ja veressä syntinne anteeksi. Ja sitten laiva painui järven pohjaan. Se oli hänen viimeinen julistus hukkuville ihmisille. Turvatkaa yksin Jumalaan. Uskokaa. Siinä on tämä kirkollinen sananparsi, mutta mitä sen väliä? Uskokaa Jeesuksen nimessä ja veressä syntinne anteeksi. Ja kuka tietää, kuinka monta veden varassa olevaa hetken päästä veden alle painuvaa ihmistä sai siinä aivan kuin viimeisen oljenkorren, minä turvaan häneen. On paljon ihmisiä, jotka elävät elämänsä kalkkiviivoja ja haluaisivat päästä selville. Ihan Aamulehdessä, oliko eilen vai toissa päivänä, niin oli maininta tämä Pitkänniemen yksi hoitaja, joka nyt pääsi eduskuntaan, tämä Koskela-niminen sairaanhoitaja, joka silloin sen aika rylläkään järjesti siellä tamperelaisessa, Koukkuniemen sairaalassa, kun hoitaja oli liian vähän, niin mainitsi siinä, että on siellä paljon vanhuksia, jotka haluaisivat puhua uskosta hoitajien kanssa, mutta ei kerkii muuta kuin lykkäämään kärryjä pitkin käytävää. Ei ole aikaa puhua heidän kanssaan, heidän elämänsä tärkeimmästä asiasta, uskosta Jeesukseen, Kristukseen, uskosta Jumalaan. Se on äärettömän valitettavaa ja säälittävää tällaisessa maassa, jossa me olemme ja asumme. Ihmiset haluaisivat, mutta kukaan ei kerkiä. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja missä mennään ja mihinkä ollaan menossa? Luenpa vielä toisen kappaleen. Sanansaattaja lehdestä sain eilen, vaikka tässä on yhtiä ja toista, johon ei voi hyväksyäkään ja yhtyä, niin on kuitenkin tällainenkin edelleen naapurimaastamme. Ruotsin luterilaisessa kirkossa nähdään myönteisenä mahdollisuutena islamilaisen imaamin palkkaaminen kirkon toiminnan piiriin. Mitä siihen sanot? Imaami itsekin on asiasta innoissaan todeten, seurakunnassa saan mahdollisuuden toteuttaa ideaani ja unelmaani. No niin. Yleensä siellä mennään muutama vuosi edessä ja sitten me tulemme muutaman vuoden perässä. Yleensä. No, he tekevät mitä he tahtovat, mutta me saamme pitää kiinni sitä, mitä me olemme oppineet. koska tiedämme, keiltä olemme sen oppineet, niin kuin Raamattu sanoo. Pidä kiinni siitä, minkä olet oppinut, kun olet siitä varma ja tiedät, keiltä olet sen oppinut. Mä sydämestäni kiitän Jumalaa, että olen saanut elämäni aikana ja siellä varhaisnuoruudessa ja lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa ja nuoruudessa olen saanut ikään kuin istua sellaisten Raamatun opettajien ääressä, vaikkei heidän puheistaan paljon mitään muista, mutta kun että ne oli olevanaan kauhean pitkiä, kun Eino Heinonen ja Eino Ahonen ja Mannistakin joskus kuuntelin näitä Einoja, suuria Einoja ja monia muita sen aikakauden ihmisiä, jotka kylvivät Jumalan sanan siemenen ja olivat itse käyneet henkilökohtaisesti polvillaan sen taistelun, että onko tämä luotettava tämä Jumalan sana. Voiko tämän varaan rakentaa elämän? Voiko tämän sanan ilmoituksen varaan rakentaa Jumalan seurakuntaa? Vai onko jotain muuta, jota pitäisi noudattaa? Ja he olivat tulleet siihen tulokseen, voi. Sana on elävä, sana on pysyvä, sana on iankaikkinen ja loppujen lopuksi ei ihminenkään miksikään ole muuttunut. Ihminen on edelleen samanlainen kuin on ollut vuosituhansia. Samat toiveet, samat halut, samat pyrkimykset, samat heikkoudet, samat pettymykset, samat synnit, kaikki on aivan niin kuin ennenkin. Miksi sitten sana pitäisi muuttaa, kun kerran ihminenkään ei ole miksikään muuttunut? Kiitos Jumala. Nyt elämme pääsiäisen aikaa. Vuosi sitten näihin aikoihin eräs Loimaalla asuva ystävä, hän on suunnilleen mun ikäiseni mies, niin soitti ja kysyi, sanoi, että hän on joskus halunnut tulla uskoon ja siinä vaiheessa hän kyllä pääsi vapaaksi muun muassa viinajuonnista, hän ei ole kyllä juopotellut sen jälkeen. Sairastaa skitsofreniaa ja on semmoinen ressukka jollain tavalla. Mutta hän soittaa joka päivä mulle. Yleensä illalla soittaa aina puhelin, kun lankapuhelin soi, niin silloin tietää, jaha, nyt Ossi soittaa. Ja melko varmaan se on aina ihan oikein, Ossi soittaa. Ja hän haluaa joka ilta kysyä, miten päivä meni ja sitten kertoo, miten hänellä oli, paljonko hänellä on rahaa, että monta euroa on, ja huomenna saa taas 15 euroa, ja niin poispäin, kertoo tämmöiset suuret maailmanlaajuiset tärkeät uutiset, hänelle äärettömän tärkeät, ja sitten siinä muutaman sanan jutellaan, välillä hän lukee sitten sieltä jonkun runon tai laulun, kun on niitä laulujakin tehnyt ja runoja tehnyt, ja sillä tavalla siinä sitten on. Niin hän sanoi, että kun minä en oikein ymmärrä tuota veren merkitystä, että mikä se veren merkitys on. Jos ei ihminen ymmärrä Jeesuksen sovintoveren merkitystä, niin hänelle silloin se on erittäin vastenmielistä puhetta. Juuri niin kuin tämä ruotsalainen naispastori sanoi, että vastenminen, luotaan työntävä, aikansa elänyttä puhetta verestä ja Jeesuksesta uhrilampaana. Mutta se ihminen, joka on tullut omalta tunnoltaan herätetyksi, on Jumalan henki häirinnyt hänen väärää rauhaansa. Ja kiitos siitä Jumalalle, että väärää rauhaa joskus vähän häiritään, sillä se voi koitua elämäksi ja pelastukseksi. Niin hän alkaa ymmärtää jo vähän Jeesuksen veren arvoa ja merkitystä. Mitä Raamattu siitä sanoo? Puhelen näitä tällä tavalla vähän ulkomuististakin. Pietarin kirjassa sanotaan näin, mitenkäs se menikään, meidät on lunastettu turhasta, isiltä peritystä vaelluksestamme, ei kullalla, eikä hopealla, vaan timanteilla. Ei? Jaa, ei mennyt oikein. No niin, miten se sitten menee? Vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Meidät on lunastettu. Mitä lunastus on? Mitä lunastus on, nuori väki? Lunastus. Se on tämmöinen hengelliseen ja kristilliseen sanan ja kielen käyttöön liittyvä, hyvin keskeisesti liittyvä sana ja käsite, mutta ehkä se voi olla niille, jotka ei ole joutuneet koskaan käymään panttilainaamossa, niin niille se voi olla jollain tavalla vähän vieraampi ajatus, että mitä tuo lunastus oikein on. No mä voisin kuvata sitä nyt sillä tavalla, että kun mulla on tämä Rolexi tässä kädessä, Venäjältä Lahden pohjasta ostettu 35 ruplaa tai mitä liian maksanut. No kuitenkin tämä Rolexi on tässä kädessä nyt ja sattuisi olemaan sitten vaikka semmoinen tilapäinen rahapula, äkkinäinen yllättää, tarvittaisiin kiiruusti rahaa, nyt se 5000 euroa, niin mä astelisin tämän Rolexin kanssa tietysti panttilainaamoon ja sanon sitä, että hyvä panttilainaamo omistaja, nyt tämmöinen tilapäinen rahapula iski, että mä panttaan tämän Rolexin, että paljonko tästä saa. Ja hän sanoi, että no, saat siitä 5000. No niin, minä saan rahat ja kello jää sinne panttilainaamon kaskaattiin. Sitten joskus olisi elämässä semmoista siunausta ja myötämenoa, saisin sitten 5 000 ylimääräistä rahaa, tai ehkä pikkusen ylikin tarvitaan, niin pani sinne taskuun ja menisin panttilainaamoon ja sanoisin, että nyt mä lunastaisin sen Rolexini sieltä kassakaapista ja iskisin tuohet tiskiin ja panttilainaamon omistaja vääntäisi kassakaapin oven auki ja ottaisi sieltä Rolexin ja sanoi, että kas tässä ole hyvä, tässä on sinun kellosi. Panisin sen takaisin ranteeseen ja sanoisin, nyt se on jälleen oikealla omistajalla. Alkuperäisellä omistajalla. Tämä on lunastusta. Tämä on takaisin oikealle omistajalle ostamista. Me kuulumme Jumalalle. Eikö Jeesus sanonut kerran niille, jotka tulivat vähän kiusotellen hänen luoksensa ja heillä oli taskussansa rahaa ja näyttivät sitä rahaa ja sanovat, että niin mulla ei ole rahaa, mulla on vaan karkkia ja paperi, tyhjänpäiväisiä paperilappusia. Niin näyttivät sitä Jeesuksen ja sanoivat, että onko lupa antaa keisarille veroa vai ei. Jeesus sanoi heille, näyttäkää minulle rahaa. Ja he näyttivät sen ja siinä oli keisarin kuva siinä rahassa. Niin mitä Jeesus sanoi niille kysyjille? Mitäs muistatte?
Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä
Jumalan on. Antakaa Jumalalle, mikä Jumalan on. Me olemme Jumalan. Me kuulumme Jumalalle luomisen perusteella, eikö totta? Jumala on luonut meidät yhteyteensä, kuvaksensa, kaltaiseksensa ja kaipaa yhteyttä meihin. Mutta me olemme joutuneet pois sillä yhteydestä. Myyty synnin alle. Eikö näin Raamattu sano? Meidät on myyty synnin alle. Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan lunastaakseen meidät turhasta isiltä peritystä vaelluksesta ja saattaakseen meidät takaisin oikealle omistajalle. Jokainen Jumalan lapsi, joka on ottanut vastaan Kristuksen Jeesuksen, hän kuuluu Jumalalle. Hän on Jumalan omaisuutta. Eikä sen ole väliä, on ihminen vanha tai nuori, ei se ole ikäkysymys. Ei se ole sukupuolikysymys, ei se ole värikysymys. Kaikki, kaikissa kansoissa, kaikissa heimoissa, ryhmissä, ketkä tahansa uskovat Jeesuksen, heistä tulee Jumalan omaisuutta. Tuolla on Pöytyällä yksi iäkäs sisar. Hän on kertonut semmoisen hauskan tapauksen. Hän oli, oliko se Ruissalon kylpylässä, kuntoutusjaksolla pari viikkoa, ja hän oli huonekaverina sitten semmoinen, se tapahtui jo tässä vuosi pari sitten ainakin, huonekaverina semmoinen yli 90-vuotias mummeri. Ja hän ei saarnannut eikä paasannut sille toiselle ihmiselle, huonekavereen millään tavalla, mutta hän piti joka ilta rukouksen, ja hän rukoili ääneen, pyysi siunausta, kiitti päivästä ja pyysi siunausta tulevalle yölle ja itselleen ja naapurille ja sukulaisille. Ja ne iltarukoukset, ne suututti ja kiukutti sitä yli 90-vuotiaasta suomalaista naista niin suunnattomasti, että hän ilmaisi sen sitten tälle uskovaiselle sisälle. Jos minä tiesin, että minä tuommoisen uskovaisen kanssa jouduin samaan huoneeseen, niin minä en olisi tänne tullut. Hän oli täynnä kiukkua siitä, niistä rukouksista. Mutta antaas olla. Vuosi meni, ja tämä uskovainen sisar meni takaisin uudestaan sinne samaan kylpylään kuntoutusjaksolle. Ja totesi, että tämä sama mamma on täällä taas, samassa huoneessa. Ja sitten se mamma ilmaisi sen, että minä oikein pyysin, että minä pääsen sinun kanssasi samaan huoneeseen. Katsos, Jumalan myllyt oli jauhaneet. Ne rukoukset, ne siunaukset, ne oli vaikuttaneet. Hän ei ollut paasannut sille naiselle, että kuule, sinä meet kadotukseen ja helvettiin, jos et nyt anna heti elämään siirrykselle. Oli siunannut, pyytänyt Jumalan hyvyyttä hänelle, niin kuin edellisellä tunnilla täällä kuulimme siunauksesta. Ja niin siinä kävi, että jonkun hetken päästä tämä vanha mamma on siinä kans rukouksessa ja polvillaan, ja tämä uskovainen sisar, itsekin jo yli 80, sai rukoilla hänen puolestaan, julistaa synnit anteeksi ja synti sen rukouksen siinä rukoilla. Ja tämä vanha mamma rukoili sen myöskin siinä perässä ja antoi elämänsä tälle ihmeelliselle Jeesukselle, pelastajalle. Ja sitten kun siitä rukouksesta selvittiin, niin tämä uskovainen sisar kysyi, että no kenenkä oma sinä nyt olet? No, Jeesuksen oma, mutta saanko mä siitä huolimatta maalata punaiseksi huuleni? Ja niin oli myötämielinen tämä uskon sisko, että oli antanut luvan, että sen kun maalaat vaan, että ei se nyt siitä kiinni, jota jos sä huules maalaat. Mutta se oli ensimmäinen huolenaihe, että miten tämän asian sinut tekee. Mutta hänkin heti tiesi, hän kuuluu nyt Jeesukseen. Kun hän on antanut elämässä Jeesukselle, hän kuuluu Jeesukselle. Ei mitään epäilystä sitä, että otettiinko minut vastaan. Tuliko Jeesus minun elämääni? Koska hän lupasi, hän tuli ja hän otti minut vastaan. Kiitos olkoon Jumala. Ja nyt tämäkin vanha mamma, 92 taitaa nyt olla jo tällä kertaa, niin hänkin saa olla Jumalan lapsi ja lunastushinnan kautta ostettu takaisin oikealle omistajalle. Jumalalla on meihin kahdenkertaiset kiinnitykset, luominen ja lunastus. Se, että siinä välillä on lankeemus, sillä ei sen jälkeen ole enää mitään merkitystä, kun lunastus on astunut voimaan. Ei Jumala muistele enää meidän pahoja tekojamme, eikö niin? Vai muisteleeko? Ei. Mitä Jumalan sana sanoo? Hän heittää meidän rikkomuksemme niin kauas kuin Rauma on Vaasasta. Niinkö kauas?
Rauma Porista.
Siinä on äärettömän suuri kulttuurikuilu. Mutta niin kauas kuin itä on lännestä. No niin, rakkaat nuoret ystävät, nyt pientä maankuvaa. Siis kun lähdetään tästä nyt itään, niin mitä siellä tulee idässä vastaan? Mikä maa tulee idässä? Venäjä. Tuleeko? Ja. Kun mennään siitä edelleen itään, niin mitä sitten tulee? Aina vaan mennään itään, mitä sitten tulee? Mun mielestäni siellä tulee Amerikka, eikö niin? Pohjois-Amerikka. Kun mennään sieltä vielä aina vaan itään, niin mitä sitten tulee? Sitten tulee Norja. Sitten tulee Ruotsi, sitten Suomi, sitten tulee taas Venäjä. Aina on menty vaan itään. Kun mennään länteen, mitä sitten tulee? Ruotsi, ja sitten mennään länteen, niin mitä sitten tulee? Norja, ja sitten mennään vielä länteen. Pohjois-Amerikka, ja sitten mennään vielä länteen. Venäjä, sitten tulee Suomi. Ei ne koskaan kohtaa toisiaan. Ei voida sanoa, että kuinka pitkä matka on idästä länteen. Ja niin kauas, ja niin kuin meren syvyys, niin syvälle hän heittää meidän rikkomuksemme, meren syvyys. Kuinka syvä meri syvimmästä kohdalta on tullut. No niin, mitäs geologian opiskelut on syvimmät? Noin suurin piirtein kilometrin tarkkuudella. 11 kilometriä kilometrin tarkkuudella vasta sanottuna. Niin syvälle. Pystyykö joku meistä sukeltamaan niin syvälle ja hakemaan sieltä niitä pois? Tuskinpa pystyy. Näin Jumala hoitaa meidän syntikysymyksemme, kun me olemme antaneet itsemme ja elämämme hänelle. Hän ottaa, siirtää pois meidän rikkomuksemme. Mihinkä hän ne siirtää? Hän on siirtänyt ne juuri tähän, mistä tämä ruotsalainen pastori niin halveksivasti puhuu, Jeesuksen uhrilampaan päälle. Hän siirsi kaikki meidän rikkomuksemme. Silloin kun olin seurakuntatyössä, minulla oli enemmän aikaa kouluissa käydä ja aika paljon kävin kouluissa. Sitten peruskouluissa pitämässä uskontotunteja ja lähetysasiaa ja milloin mitäkin esillä. Niin oli yksi semmoinen diakuva, joka vaikutti enemmän kuin mikään muu diakuva, jota esitin esimerkiksi joskus helluntai-herätyksestä tai seurakunnan toimintaa. Yksi semmoinen diakuva, jossa oli vain pelkkää tekstiä, oli kaikkein vaikuttavin diakuva. Se oli heti kun sen pisti menemään valkokankaalle, niin semmoinen hiiskumaton hiljaisuus laskeutui kaikkiin luokkiin. Ja huomioikaan, ne oli 8-luokkalaisia. Onko täällä ketään 8-luokkalaisia? Tiedät, millaista 8-luokkalaisen elämä on. Hän ei ole enää lapsi, hän ei ole vielä aikuinen. Hän on siinä semmoinen välimaasto, jossa varsinkin poikien pitää koittaa olla jotain. Sen kuvan heijasti sinne, ja siinä oli tämä teksti. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme parannut. Tämä teksti, ja se naulitsi ne nuoret ihmiset, noin 14-15-vuotiaat, mitä he on. Se naulitsi heidät lukemaan ja miettimään, niin yksi on hän, meidän syntimme, meidän rikkomuksemme, meidän kipumme, meidän sairautemme hän kantoi. Kiitos Jumalalle tästä Jumalan uhrilampaasta. Silloin kun oli vielä vanhan testamentin ja vanhan liiton Jumalan palvelusmenot ilmestysmajassa ja Jerusalemin temppelissä, niin näiden, jotka halusivat uhrata jotain syntiensä tähden tai rikkomusten tähden, hän piti itse viedä se uhrieläin sinne papeille. Ja ainakin näin olen ymmärtänyt, että näiden syyllisten piti itse myöskin surmata tuo uhrieläin teurastaansa. Jos se oli lammas, se kellistettiin teurastuspenkille ja sitten avattiin kurkku auki ja veri vuosi pitkin esipihan kivetystä ja suuriin altaisiin sitten pois temppelialueelta. Se piti tehdä itse. Se oli hyvin henkilökohtainen seuraus. Ei vaan riittänyt, että maksoi jollekin hoidat tämä asia mun puolestani nyt, että mä en nyt mene sinne ollenkaan niin kuin asialla ja välityksellä. Ei vaan se piti hoitaa itse. Me usein tällaisen lauseen kuulemme todistuksissa, kuin Jeesus on tullut minulle henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Eikö se juuri ole kuva siitä, että minä itse olen laskenut käteni tämän uhriteuraan päälle ja tunnustanut syntini ja syyllisyyteni. Minun syntini on siirtynyt häneen ja hänen viattomuutensa ja puhtautensa täydellisyytensä on siirtynyt minuun. Lunastus, pelastus, tämä on vaihtokauppa. Minä ja Jeesus olemme vaihtaneet paikkaa. Meidän paikkamme olisi ollut ristillä. Hänen paikkansa elämässä, mutta hän otti meidän paikkamme, että me saisimme elää, kantoi meidän syntimme ristille. Kuuntelin tässä menneen talven aikana radiosta sellaista radio-ohjelmaa. Siinä kerrottiin niin sanotun vapaus- tai sisällissodan jälkeisiä asioita. Jostain Pohjanmaalta se oli se asia, joka siinä kerrottiin. Siellä oli tultu siihen johtopäätökseen, että muutamia sen paikkakunnan punaisia pitää ampua. Ja niinhän siinä sitten pantiin toimeksi ja teloituspäivä määrättiin, milloin tämä asia sitten toteutetaan. Sitten siinä on rivissä nämä miehet, jotka hetken päästä tulevat päättämään elämänsä. Niin tätä toimenpidettä johtava upseeri kysyy paikalla olleelta yleisöltä, onko teissä, niin kuin yleensä, onko teissä kenties joku, joka haluaisi ottaa jonkun miehen paikan, joka on tässä rivistössä? Siinä oli perheen isiä. Monilapsisen perheen isiä. Aviomiehiä. Heitä olisi tarvittu. Ja niin käy, sieltä yleisön joukosta tulee esiin yksi mies ja sanoo, minä olen halukas. Ja niin hänet vaihdetaan erääseen, joka seisoo valmiina siellä jo rivistössä. Emme voi sanoa, että synnitön kuoli syntisen puolesta, mutta jonkunlainen esimerkki siitä, toinen kuolee toisen puolesta. Se, joka on tuomittu jo kuolemaan, hän saa elää. Ja se, joka olisi saanut elää, hän meni kuolemaan. Nämä on ehkä kovia juttuja, mutta kyllä te nuoretkin näitä asioita jo tiedätte ja näette ja kuulette. Moneltako tämä tilaisuus alkoi? Se alkoi 2:30. Voi hyvät ihmiset. No mä kerron vielä yhden jutun, kun kehotettiin. Kuulin tämän eilen. Yksi pastori, suomalainen pastori, oli käynyt Auschwitzissa. Tiedätte, mikä Auschwitz on? Ja siellä heidät oli viety johonkin sinne vankilan kellarikerrokseen. siellä erääseen huoneeseen, vankiselliin, jossa oli sitten muistolaatta seinällä. Ja se muistolaatta oli erään roomalaiskatolisen papin muistoksi, ja tämä puolalainen paavi, Karol Wojtyla muistaakseni siviilinimeltään, hän oli julistanut tämän katolisen papin sitten autuaaksi vai pyhimykseksi jompikumpi. Autuaaksi nyt varmaan ainakin. Ja tapaus oli sellainen. Auschwitzissahan oli niin kuin näissä keskitysleireissä kai yleisestikin, että jos joku karkasi ja hänet saatiin kiinni sieltä keskitysleiriltä, niin se oli heti totta kai henki pois. Mutta jos häntä ei saatu kiinni, niin 10 muuta henki pois. Oli joku karannut ja onnistunut ja sieltä valittiin 10 miestä sitten ja vietiin sinne vankilan kellariin, suljettiin sinne ja heidät tapettiin nälkään. Mutta niissä 10 ihmisessä, jotka sinne oli tuomittu, oli yksi sellainen, jonka tämä katolinen pappi, joka myöskin oli siellä leirissä, halusi pelastaa tämän yhden miehen. Ja niin hän, joka oli ymmärtääkseni poikamies, niin hän pyysi, enkö minä saa mennä tämän miehen puolesta. Hänellä on monta lasta, hänellä on vaimo ja häntä tarvitaan, minua ei kaipaa kukaan. Ja niin leirin johto päätti, saat mennä. Ja niin hän meni sinne sitten kärsimään nälkäkuolemaan ja eli kaikkein viimeiseksi siinä vankisellissä ennen kuin sitten aikanaan heitti henkensä. Nämä on vaatimattomia esikuvia ja esimerkkejä siitä, mitä on, kun toinen kuolee toisen. Rakas ystävä, kenen edestä sinä olisit ihan oikeasti valmis kuolemaan? Kyllä me oikein, kun joskus on hyvä kokous ja Herran henki vaikuttaa, niin me olemme valmiit nostamaan kädet. Minä olen valmis kuolemaan, kenen puolta tahansa. Mutta sitten kun tulee arkielämä ja tosi paikka olisi, niin loppujen lopuksi kenen puolesta me loppujen olisimme valmiit ihan oikeasti? Jeesus kuoli meidän puolestamme. Hän on meidän uhrilampaamme. Hän lunasti meidät. Hän otti pois meidän syntimme. Hän otti pois meidän syyllisyytemme. Hän toi meille iankaikkisen elämän. Hän toi meille rauhan Jumalan kanssa. Hän avasi meille tien kaikkein pyhimpään. Niin että tuo 9x9 metriä kokoinen 5 senttiä paksu ilmeisesti esirippu väliverho, se repeytyi ylhäältä alas asti ja tie kaikkein pyhimpään Jumalan läheisyyteen, Jumalan kirkkauteen, Jumalan läsnäoloon on auki Jeesuksen veren kautta. Jeesuksen veren kautta. Ei sen kautta, mitä sinä olet, mitä sinä teet, vaan sen kautta, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Tämä älköön koskaan meiltä hävitkö tämä asioiden oikea järjestys. Tie on auki. Ei sen tähden, että me ylistämme, me rukoilemme, me uhraamme, me palvelemme, vaan sen tähden, että hän oli kuulijainen hamaan ristin kuolemaan asti. Hän avasi tien meille. Ja vaikka emme jaksaisi iitä eikä aata sanoa, tie on siitä huolimatta auki ja ovi on auki ja avaimet on avaitehaltijalla, ei Suomessa kenelläkään, vaan kirkkauden kuninkaan. Kiitos Jumala. Tällaisen alkulauseen sain jo tähän päivän tekstiin kerrottua. Siunatkoon Jumala meitä kaikkia. Herra, me kiitämme siitä, että tie on auki. Kiitos, että syyllinen voi saada syyttömyyden. Kiitos, että vapaissa omistuksissa ja väärissä omistuksissa olevat ihmiset sidoksissa olevat ihmiset voivat päästä vapaaksi Jeesuksen Kristuksen sovintotyön ja ristin kuoleman kautta. Kiitosta yksi on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Yksi on runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Yhden päällä oli rangaistus, että meillä rauha olisi. Ja tämän yhden haavain kautta me olemme tehdyt kokonaisiksi, ehjiksi, täydellisiksi, terveiksi. Olkoon iankaikkinen kiitos iankaikkiselle.